Orense, Galicia, España. Xantar 2012.
Ricardo Losada, secretario del Consejo Regulador Indicación Xeográfica Protexida, Pataca de Galicia. Boas tardes, benvido a Xantar. Gracias por estar en Xantar e gracias sobre todo nesta época tan, tan comprometida, que a pataca é un desos ingredientes olvidados, igual co grelo, dos grandes cocidos que temos na nosa terra, verdad?
Sí, a verdad que sí. Bueno, boas tardes.
Boas tardes.
A verdad que sí, é olvidado, pero bueno, utilízase moito a nosa pataca en case todos. Temos unha loita ca hostelería, yo comprendo, porque a nosa pataca é unha pataca moi delicada para manter a... para manter as condicións, entonces tamén os comprendo, ¿eh?
Claro. Pataca de Galicia, o que decíamos, non podemos entender un bo cocido sen unha pataca, pero ningún bo pulpo con cachelos, ningún bo, verdad? A pataca de Galicia é que hoxe en día...
Ni unha ternera, ni un pescado,
e que non entendemos a gastronomía galega sin estar acompañada por pataca, igual que os chinos fan co seu arroz, nos coa nosa pataca de Galicia.
Efectivamente, a pataca vai un ingrediente para todo, incluso estás utilizando muchísimo incluso en postres, en entrantes, transformados.
Sí, a fécula da pataca se utiliza moito.
Exactamente, para elaborar especie de croqueta, buñuelos,
claro.
De todo eso. Bueno, menos sabe do vosso gastrónomo, ¿no?
Claro, claro. A pataca é un deses ingredientes fundamentais, igual que o noso pan, o pan e a pataca, para acompañar todo tipo de platos. Por eso digo gran olvidada, non olvidada, que nunca nos olvidamos das patacas, sino que está sempre nun segundo plano. Sí. E vai sendo hora de que adquira ese afán de protagonismo.
Bueno, sí, de feito, o que a pataca de Galicia sí que ten o seu recoñecemento. Nos temos un consumidor fiel, o 80% lóxicamente sale de Galicia, porque que máis e que menos sempre ten unha pataca na leira, pero a nosa é unha pataca que está totalmente controlada, estamos acreditados para o C7025, estamos acreditados, a punto de acreditarnos para 45011 como organismo certificado de produto, temos a trazabilidade completa, temos un consumidor fiel. En época de crisis que todo está baixando, nos mantémonos, o noso consumidor cree nela, porque lóxicamente hai patacas de outros sitios muchísimo máis económicas, o noso consumidor sigue mercando as nosas.
Porque moito máis económicas, pero a calidade da pataca de Galicia, como diferenciamos, como é unha pataca de Galicia?
Bueno, o primeiro que a pataca de Galicia, a única variedade que ampara é a variedade Kéneve, que todos conhecemos, a unha pataca de carne blanca, con os ollos moi superficiais, generalmente falo, comercializas en bolsa de 3 a 4 kg, nun tercio da cara principal da bolsa ten que levar a lenda Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia. Lóxicamente ten que levar a súa contraetiqueta numerada que garantiza a súa trazabilidade e o seu orixe.
E se habemos xa nun plato, como son esas propiedades, como ese padar desa pataca de Galicia?
Home, a pataca de Galicia é unha pataca que vale tanto para cocer, para asar, para frir, ten unha textura moi suave á boca, non é dulzona, non ten... A nosa que conocemos.
A que todos coñecemos e a que todos desexamos...
É complicado definir, claro.
É moi complicado definir a pataca de Galicia. Por que? Porque é complicado, porque é única.
Exacto.
E cando unha cousa única non se pode comparar a
nada.
Só
con que a probes xa sabes que é de Galicia ou non.
Ricardo Losada, secretario do Consello Regulador Indicación Xeográfica Protexida a pataca de Galicia. Oxalá que a pataca pase dese acompañamento a que xa mencionemos como un plato principal. Porque eu, dende logo, sin pataca non sei comer.
Como casi todos os galegos, casi todos, o xente, menos os chinos, como dicías ti.
Gracias, Ricardo Losada, e gracias a Pataca de Galicia por estar outro ano máis aquí en Xantar con todos nós.
Moitas gracias a vos.
Es una producción de Línea y Media, Nuevos Ores Producciones y Pablo Márquez, Función de Uno, para Xantar 2012.